Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dovolte, aby som vás všetkých privítal na dnešnej bohoslužbe. Vítam vás všetkých, ktorí ste si našli čas aj cestu do nášho kostola, aby sme sa spoločne pokúsili stretnúť s Bohom a tiež aj s človekom. Lebo viera v Boha má tieto dve roviny. Tak ako ten kríž za mnou naznačuje aj tú vertikálnu rovinu vzťahu s Bohom, ale aj horizontálnu vzťahu, úrovinu vzťahu s človekom. A dnes budeme viacej hovoriť o tej druhej. Dnes budeme rozprávať o priateľstve. A na úvod budeme spievať. Piesň číslo 511. Svetá chvíľa Pán ju dal. Piesň číslo 511. Dovolte, aby som vás upozornil na niekoľko vecí, ktoré sa v našom spoločenstve odohrávajú. My sme evanjelikálna cirkev a dôrazom evanjelikalizmu je slovo. A preto aj vždy hovoríme o tom, kto bude rozprávať na tých jednotlivých bohoslužbách. A dnes sa tešíme na tému priateľstvo. Vlado Matej nám bude slúžiť slovom. Na podvečerných bohoslužbách bude hovoriť zase jeden výklad jedného zo žalmov, Daniel Pastyrčák, ktorý je naspäť po dovolenke. A budúcu nedelu ráno náš nový kazateľ Matej Hájek, budúcu nedelu večer sestra Alica Rosová. V týchto dňoch sa v našom strede tri naše drahé sestry dožívajú životného jubilea. Sestra Helena Čičelová, sestra Julia Matejová a sestra Elenka Andrejová. A každé z nich prajeme Božie požehnanie, pre každú máme taký osobitný list tu napísaný a ja len z jedného zacitujem. Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva, pozdvihuješ mi hlavu. Vo všetkých tých troch listoch sa vyjadruje uistenie, že Pán Boh je s vami vo vašom živote. A my dosvedčujeme, že to tak je. Sme za vás. Sme radi, že tu ste s nami a sme vďační za váš život a za to, akým spôsobom môžeme prežívať to, že Boh je s vami vo vašom živote. Budeme teraz spievať pieseň číslo 379 a v priebehu tej piesni budeme, tiež máme príležitosť dať Bohu naše finančné dary a vyjadriť tak našu účasť na Božom kráľovstve aj týmto spôsobom. Pieseň číslo 379, ktorá začína takto. Pán Boh je mi silou, vykúpením, potešením v každom zemskom trápení. Také vyznanie. Pieseň číslo 379.
Budeme čítať z 1. Samuelovej knihy, kapitola 18, 1 až 5. Kapitola 18, verše 1 až 5. Keď Dávid skončil rozhovor so Saulom, Jonatán prilipol celou dušou k Dávidovi. Jonatán ho miloval ako samého seba. V ten deň si ho vzal Saul k sebe a znemožnil mu návrat k rodine. Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, pretože ho miloval ako samého seba. Jonatán vyzliekol zo seba plášť a dal ho Dávidovi, podobne i svoj výstroj, meč, luk a opasok. Všade na svojich výpravách, kam ho vysielal Saul, mal Dávid úspech. Preto ho Saul postavil na čelo svojich bojovníkov. To sa páčilo všetkému ľudu i Saulovým služobníkom. Budeme spievať pieseň číslo 437. 437. Budeme čítať z 2. listu Timoteovi, kapitola 4, verše 9 až 13. 2. list Timoteovi, kapitola 4, 9 až 13. Poponáhľaj sa, čím skôr prísť ku mne. Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet a odišiel do Tesaloniky. Krescen do Galácie, Titus do Dalmácie. Iba Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe. Tychika som však poslal do Efezu. Keď prídeš, prines plášť, ktorý som nechal v Troade, u Karpa. Prines aj knihy, najmä pergameny. Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, 21 až 26. Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, 21 až 26. Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil. Amen, amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Učeníci sa pozreli v rozpakoch jeden na druhého, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ktorého Ježiš miloval, bol za stolom po Ježišovom boku. Jemu dal Šimon Peter znamenie, aby sa opýtal, o kom to hovorí. On sa naklonil k Ježišovej hrudi a opýtal sa ho. Pane, kto je to? Ježiš odpovedal. Ten, komu podám namočenú skivu. Potom namočil skivu, vzal ju a podal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského.
Povstaňme prosím k modlitbe. Milostivý Bože, my ťa prosíme, aby si k nám hovoril. A keď teraz stojíme a pozeráme sa na kríž, tak aby aj ty si ten tvoj kríž vytváral znova v našom srdci. Aby si nás ťahol hore a my sme premýšľali aj menili sa k tomu, aby sme boli tvoji priatelia. Videli, kde náš vzťah je založený len na povinnosti a nie na láske k tebe. A tiež nás naťahuj do šírky, k ľuďom okolo nás, k tým, čo poznáme a nepoznáme. A uč nás, čo to znamená byť priateľom. Priateľom Božím aj priateľom ľudským. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Chcem vám aj ja všetkým zaželať pekné nedeľné ráno. Nie, nie je to omyl. Nevymenili sme si to s Jozefom náhodne, že on hovoril o znami a ja mám kázať, aj keď to býva skôr takto. A hoci ja by som bol radšej, keby tu stál na mojom mieste Jozef. Ale čo už narobíme? Ako Jozef naznačil v úvode, témou nášho rozmýšľania počas týchto bohoslúžieb bude téma priateľstva. A je to vlastne tá horizontálna téma alebo časť kríža, ktorá vlastne znázorňuje vzťahy medzi nami. Ale myslím si, že je dôležité hneď na úvod povedať, že je to priamo úmerné alebo veľmi prepojené práve s tou vertikálou. To znamená, že akým spôsobom máme vzťah so svojím našim otcom, to sa často vypremieta aj do toho, akým spôsobom sme schopní vytvárať naše vzťahy voči ľuďom. To, že som si zvolil túto tému, tému priateľstva, ma v poslednom období k tomu viedli tri také dôvody. Všetci si uvedomujeme, že žijeme v tzv. Komunikačnej dobe, kedy sú rôzne technológie nám uľahčujú našu komunikáciu. Na Slovensku je vydaných 6,3 milióna SIM kariet, čiže viac ako je obyvateľov na Slovensku. Komunikácia cez mobilné siete je jednoduchá. A keď som pozeral štatistiky na Facebooku, tak vlastne nedávno sme dosiahli 2 milióny ľudí je na Facebooku. A práve na tejto sociálnej sieti, ktorú používate, je taká zvláštna ikonka Friend. A keď si ju kliknete a kliknú si ju iní a iní a iní, tak v priebehu krátkeho času sa môžete stať takzvaným priateľom aj stovák ľudí. A myslím si, že hoci to slovo friend má v anglosaskej ponímaní trošku iný význam ako u nás, ale predsa len sa mi zdá, že to slovo priateľ je aj cez túto ikonku dosť devalvované, alebo význam toho slova. Pretože asi nie sme schopní mať naozaj 300, 400, 500 priateľov, navyše, ak sa od nich dozvedáme a my dávame dosť vlážne správy často, skôr banálne. Druhým takým dôvodom osobným je to, že sa mi počas týchto prázdnin stala taká príhoda, že som bol s jedným svojim dobrým priateľom na dovolenke, alebo časti dovolenky, a prejavila sa môj egoizmus a zranil som ho. Sklamal som ho, zachoval som sa veľmi egoisticky. Tá situácia končila hádkou s mojou manželkou, pretože mi vyčítala, ako som sa zachoval, a končilo to plačom, teda z jej strany. A treba povedať, že mi trvalo hodnú chvíľu, kým som si uvedomil, že som to naozaj prehnal. Uvedomil som si, že priateľstvo je veľmi krehký vzťah a dá sa dosť rýchlo narušiť aj egoizmom. A tretí taký dlhodobejší dôvod je ten, že o priateľstve rozmýšľam už roky, ale nie v takej teoretickej len teda u báze, ale môžem povedať, že som bol obdarovaný viacerými blízkymi ľuďmi, ktorých môžem označiť ako hlbokých priateľov, ktorí obohatili a obohacujú môj život. Takže je to pre mňa prirodzené rozprávať a podeliť sa s vami pár myšlienkami na túto tému. Nie som teológ, som laik, takže toto svoje zamyslenie by som nenazval kázňou alebo výkladom Biblie. Skôr je to pár myšlienok, s ktorými sa chcem s vami podeliť. Tak mi možno prepáčte, ak sa vám to bude zdať niekedy subjektívne alebo málo zrozumiteľné. Ako sme čítali zo Svätého písma tie tri časti, podľa toho vlastne som zvolil za základ nášho rozmýšľania tri také zvláštne obrazy, ktoré nám Biblia priamo vykresľuje, tri obrazy alebo príbehy priateľstva alebo nejakého blízkeho vzťahu. Tieto príbehy ma fascinovali už dávno. Mnohokrát som si ich čítal a rozmýšľal nad nimi, tak dovolte, aby som pár myšlienkami sa s vami o nich podelil. Dúfam, že to bude inšpirácia pre nás všetkých rozmýšľať aj o našich vzťahoch. Prvým príbehom je vzťah Dávida a Jonatána. Pre ľudí z kresťanského prostredia a možno aj pre staršie generácie je tento príbeh možno až takým archetypom priateľstva. Niečím, čo charakterizuje možno až nevypovedaný vzťah, ktorý je ťažko možno dnes uchopiť. Dávid, celá tá situácia bola dosť zvláštna, pretože Dávid bol jednoduchý pastier, ktorý pásol ovce svojho otca, bol najmladší z 8 synov a na scénu prichádza vtedy, keď prorokovi Samuelovi Pán Boh povie, že sa rozhodol, že Saul už nebude kráľom. V tom čase kráľoval teda prvý izraelský kráľ Saul a že si zvolil iného nástupcu Saula. Toto sa stalo zvláštnym spôsobom, že Samuel dostal príkaz, že má ísť do Betlehema a stretne tam človeka, ktorého potom má pomazať olejom na znak toho, že raz sa stane kráľom. Keď si uvedomíme ten kontext, tak to bolo dosť nebezpečné. Dokonca aj samotný Samuel vyjadruje, že má strach, že ho Saul zabije. Pretože v čase, keď ešte kráľoval Saul, mal plnú moc a privilégia kráľa, nejaký zvláštny, neznámy, dozvieme sa, mladý muž, je pomazaný za jeho nástupcu. A takomto, toto sa naozaj udeje, Samuel prichádza do Betlehema a z tých 8 synov nakoniec mu Pán Boh zjaví, že to je Dávid, najmladší syn, a toho pomôže za kráľa. A od teraz vlastne tá Dávidova kariéra, by sme mohli povedať, prudko stúpa. Z toho pastiera oviec si ho Saul priberá na svoj dvor v situácii, keď sa hľadá človek, ktorý by pomáhal Saulovi v jeho probléme. Čítame, že Saula napádal zlý duch, respektíve dneska by sme možno povedali, mal zlú náladu, ktorá sa prejavovala záchvatmi zúrivosti a nekontrolovateľného hnevu alebo depresií. A hľadali muža vhodného, ktorý by mu pomohol. Našli Dávida, ktorý bol výborný hudobník, hrával na harfu a skladal žalmy. A tak vlastne Dávid sa stáva prvý muzikoterapeut, o ktorom čítame v Biblii. Hrával Saulovi na dvore, vždy keď ho postihla táto nálada. Ďalej čítame, že vlastne keď sa dostal na kráľovský dvor, tak sa spriatelil so Saulovým synom Jonatánom. Treba si uvedomiť, že Jonatán bol prvorodený syn Saula a teda predpokladalo sa, že je dedič trónu. A vlastne toto priateľstvo, a to chcem zdôrazniť, vzniklo vlastne za kontextu, za ktorého vlastne vôbec nemalo vzniknúť. Predstavme si dnešných politických sokov na úrad prezidenta alebo niečo podobne, že by boli blízki priatelia. A jeden z nich sa len stane. A dokonca bolo jasné, že Dávid to, že sa Jonatán stane kráľom, mu to jednoznačne vyfúkol, dnešnými slovami povieme. Zobral mu túto možnosť, pretože Samuel ho už určil, že on bude jeho nástupca. Čiže vlastne toto priateľstvo nemalo vôbec vzniknúť za normálnych okolností. Čítame, že napriek tomu, a nevieme prečo, a to je to tajomstvo, Jonatán prilnul k Dávidovi, stal sa jeho blízkym priateľom a dokonca toto priateľstvo spečatili zmluvou. Asi to nebolo v tom čase nič nezvyčajné, ale zmluva potvrdzovala tento vzťah. A na znak toho Jonatán daroval Dávidovi svoj plášť a zbroj meč a iné súčasti výzbroje. Zjavne to boli znaky, ktoré Jonatána charakterizovali ako budúceho kráľa alebo kniežacieho syna. A takýmto spôsobom vlastne Jonatán verejne vyjavil to, že Dávid je jeho priateľ. A keď tento príbeh priateľstva končí, končí tým, že vlastne Jonatán zomrie v boji aj so svojím otcom Saulom, tak čítame tieto slova. Teda Dávid truchlí za svojim priateľom, skladá asi tiež jednu zo svojich piesní a spieva toto. Žial ma tiesni za tebou, brat môj Jonatán. Bol si mi nadovšetko milý, jedinečná bola tvoja láska, väčšia ako láska žien. možno prvý taký, také zhrnutie tohto príbehu, čo berem pre seba, ale možno aj ako výzvu pre nás, je to, že Pán Boh môže pretvárať naše vzťahy na vzťahy lásky, dokonca priateľstva, paradoxne aj napriek vonkajším okolnostiam a kontextu, ktorý by skôr vyvolával nepriateľstvo medzi ľuďmi. Príklad Dávida a Jonatána nám to jasne dokazuje. Ale tú vertikálu, ktorú chcem teraz zdôrazniť, Dávid, často označovaný, keď čítame jeho príbehy, že bol blízky Pánu Bohu a miloval Pána Boha celým svojim srdcom. Myslím si, že aj to bol dôvod z jedných základných podmienok preto, aby takýto vzťah priateľstva mohol vzniknúť. Druhým obrazom, alebo príbehom, ktorý hovorí o tiež zvláštnom vzťahu, aj keď trošku v inom kontexte, aj za iných okolností vznikovšom, je vzťah medzi apoštolom Pavlom a Timoteom. Timoteus bol syn zo zmiešaného manželstva, teda matku mal židovku a otca gréka. Nevieme presne, kedy uveril v Krista, ale podľa vykladačov to mohlo byť na prvej Pavlovej misijnej ceste. A je zrejme, že v Timoteovi ľudia, prví kresťania, rozpoznali jeho obdarovania a tak sa dosť rýchlo stáva súčasťou Pavlovho tímu. Pavel ho povoláva k sebe a berie ho už na svoje ďalšie misijné cesty. Dokonca sa dva listy, ktoré Pavel napísal Timoteovi, dostali aj do Novej zmluvy, ktorú čítame. A práve zo záveru tohto listu, zo 4. kapitole 2. listu Timoteova, sme čítali také zvláštne slová. Odohrávala sa to v kontexte, kedy apoštol Pavel bol vo väzení v Ríme a asi bol už dosť blízko pred popravou. Píše, a bol to asi podľa vykladačov jeden z posledných listov alebo posledných slov, ktoré vlastne Pavel napísal priateľovi Timoteovi. A v tom liste v závere, ako sme počuli, čítame slová, ktoré sa možno strácajú v tom celom kontexte, ale vlastne Pavel píše Timoteovi tieto tri prosby. Ponáhľaj sa, príď rýchlo ku mne, chcem ťa ešte vidieť. Dones mi plášť a dones mi knihy a pergameny. Zaujímavé je, že čítal som výklad týchto slov od Johna Stotta. A John Stott vlastne píše toto. Týmito troma vyslovenými túžbami Pavel vlastne priznal emocionálnu osamelosť, teda túži ešte vidieť svojho priateľa, učeníka Timotea, vyjadril svoje fyzické potreby, s príchodom zimy asi mu nebolo teplo, tak ho prosí o plášť, prozaická prosba, sa nám zdá, a vyjadril aj túžbu po naplnení svojich duševných alebo intelektuálnych potrieb. Prinies mi knihy a pergameny. Ďalej Stott píše, že milosť a vzťah s Bohom nás nikdy ani na okamih nezbavia našej ľudskej prirodzenosti. Tá sa prejavuje našimi potrebami, ktoré máme tu na zemi, a dôkazom toho bol aj apoštol Pavel. Z tohto krátkeho výseku tohto listu sa môžeme teda o priateľstve naučiť to, alebo jeden z tých bodov je, že priatelia nám môžu pomáhať tu na zemi pri naplňaní našich emocionálnych, fyzických a duševných potrieb. Je samozrejme, že to hlavné asi by sme mali upínať voči Pánu Bohu, ale to sa deje aj cez vzťahy s ľuďmi okolo nás. Oslovil ma nedávno jeden taký zvláštny príbeh, ktorý by som vám rád povedal. A to je o naplňaní, ako Pán Boh naplňa naše fyzické potreby. Jeden brat z jedného malého mesta, nebudem ho menovať, rozprával taký príbeh. Má 7 detí, pracuje ako šofér a teda nie je ľahké uživiť takú veľkú rodinu. A prichádzal čas Vianoc a oni sa rozprávali, že nebudú si kupovať žiadne dary, pretože na to nemajú, ale že strávia Vianoce úplne jednoducho. Ale jeden z tých synov, ktorý už bol stredoškolák, mal túžbu, aby mohol niečo kúpiť, tak potajmi začal chodiť na brigády. Trošku si blicol v škole a miesto školy tajne začal chodiť na brigády, aby zarobil peniaze, aby mohol kúpiť darčeky na Vianoce. A jednou takou skorou rannou hodinou, ako kráčal na autobus, tak stopol jedno auto. Zastavil mu auto, lebo tam, kde chodil na brigádu, bolo asi 15 kilometrov a bolo to také riadne fáro. A dal sa s tým človekom do rozhovoru a ten sa zaujímal, kam ide, tak skoro ráno. A on mu teda povedal, že prečo a čo robí. Teda, že chodí na tie brigády. A tento človek, toho človeka, z ktorého sa nakoniec vyklul veľkopodnikateľ, tento príbeh tak oslovil, že začal túto rodinu postupne navštevovať a začal im mnohom pomáhať. A táto rodina mala veľký problém, že bývala v prenajatom dome, ktorého majiteľ im povedal, že ho musí predať. Dal im teda možnosť, že si ho môžu odkúpiť, ale vzhľadom k ich malému príjmu to bolo úplne nereálne. A hľadať nové priestory, už len byt pre 9 ľudí, asi nebolo ľahké. Príbeh končí neuveriteľne, možno až hollywoodsky happy endom, že tento veľkopodnikateľ prišiel raz k ním a povedal im, ja vám ten dom kúpim. A urobil tak. Ale navyše, medzi týmto veľkopodnikateľom a tým jednoduchým bratom vznikol zvláštny vzťah priateľstva. Takže dnes je bežné, že tento brat prichádza pravidelne do sídla kancelárie tohto veľkopodnikateľa a má s ním takú spovednú hodinku, kde mu ten veľkopodnikateľ hovorí o svojom živote, o svojich zlyhaniach a ten brat sa s ním modlí a číta mu Bibliu. A keď príde táto chvíľa, tak dá svojim sekretárkam pokyn, prišiel ten a ten, aj keby volal prezident, nesmiete ma rušiť. Priateľstvo a priatelia naplňajú aj naše potreby, ktoré máme. No a posledný príbeh, ktorý sme čítali, je vlastne obraz vzťahu Ježiša a Jána. Čítali sme taký zvláštny príbeh, kedy je to kontext, kedy je posledná večera, Ježiš je s učeníkmi tesne pred svojim zradením a ukrižovaním a rozprávajme o tom, že jeden z nich ich zradí. A Ján, ktorý sedí pri Ježišovi, dostáva pokyn od Petra, ktorý je dobrý stratég, pretože vie, čo má urobiť a dáva mu pokyn, spýtaj sa Ježiša, kto to bude. A tak Ján v niektorých prekladoch čítame, že položí svoju hlavu na hruď pána Ježiša a spýta sa ho, kto ťa zradí. A pán Ježiš mu to povie. Povie mu to cez tú skivu z chleba. Určite veríme, že Kristus na tejto zemi miloval a prišiel z lásky voči ľuďom. Všetkých nás mal rovnako rád. Napriek tomu v tele je zjavné, že niektorí ľudia mu možno boli bližší. Nie, že by iných nemal rád. Ale zjavne, že Ján často sa, alebo viackrát sa v Biblii píše, že to bol učeník, ktorého miloval Ježiš. Čak miloval aj ostatných, ale Jána asi trochu špeciálnejšie. A teda môžeme byť taký pozbudený aj týmto príkladom vzťahu Ježišom a Jánom, že je to úplne normálne, dokonca Kristus v tele to zažil, že niektorí ľudia nám môžu byť bližší, ktorí opetujú našu lásku a môžu sa stať našimi priateľmi. Takže rád by som na záver zhrnul to, o čom sme rozprávali. Spoločným menovateľom našej úvahy bol vzťah priateľstva. Takýto vzťah môže vzniknúť aj na zdanlivo nežičlivej situácii, ako u Dávida a Jonatána. Takýto vzťah môže vzniknúť úsilí o dosahovanie spoločného cieľa, ako medzi Pavlom a jeho učeníkom Timoteom, ale zdanlivo aj v nerovnomernom alebo nerovnocennom vzťahu, aký bol medzi Kristom a Jánom, medzi Bohom a človekom. Hlboké priateľstvo však nie je niečo, čo nám asi spadne z neba do nášho lona. Verím tomu a viem aj z vlastnej skúsenosti, že musíme na ňom aj tvrdo pracovať. A myslím si, že minimálne oddaná láska milovať toho druhého ako samého seba, otvorenosť pred priateľmi by sme asi mali odkrývať aj tie tajné zákutie našej duše. Neverím, že práve priateľstvo má cielene budované tajomstva. Nemôže mať. A myslím si, že priznať si chyby a vedieť poprosiť o odpustenie a odpustiť je tiež jeden z predpokladov vzniku priateľstva. Čiže priateľstvo má na nás a môže mať na nás aj formačný účinok. Čím viac sa teda blížime k Pánu Bohu, tým viac môžu byť aj vzťahy, ktoré máme, odrazom Boha v nás. Priateľstvo medzi nie určite patrí. Prajem vám aj sebe, aby sme rozpoznávali v ľuďoch priateľov okolo seba, aby sme zažívali požehnanie z takýchto vzťahov. Amen. Thank you.
Ďakujeme veľmi pekne, Vladu. Budeme spievať pieseň, ktorá reaguje na to, čo sme počuli a o čom sme premýšľali. Pieseň číslo 478. Aké je to utešené s bratmi v láske prebývať. Pieseň číslo 478. V záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 596. 596. Povstaňme prosím k modlitbe.
Pane Bože, Ty nám dávaš mnohé znamenia, mnohé príležitosti, ako ťa môžeme spoznať, ako sa môžeme k Tebe priblížiť. Ty si nás obklopil úžasnou prírodou, dal si nám mnohé texty, v ktorých sa ťa vieme dotknúť a približiť sa k Tebe. Dal si nám svedomie, ktoré mnohé naznačuje. Chcem ťa, Pane Bože, prosiť však o odvahu k tomu, aby sme sa vedeli k Tebe priblížiť aj skrze lásku človeka k človeku, aby táto láska vedela druhého človeka prijať, odpustiť mu a požiadať o odpustenie. Pane Bože, ďakujem Ti za to, že tu môžeme byť a hľadať Ťa skrze vzťahy s druhými ľuďmi a chcem Ťa prosiť o to, aby sme vedeli priniesť pre tieto vzťahy a pre Teba, Pane Bože, aj obeť a obete a takto sa k Tebe viac priblížiť a objať Ťa. Amen.
Nech nám požehná syn Dávidov, ktorý si z nás svojou neodolateľnou láskou urobil svojich priateľov aj v kontexte nášho nepriateľstva. A učí nás prilnúť k Bohu aj k ľuďom okolo nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.